habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa Washington.
Habeen jimcaha 22-ka bisha August sanadkan waa 2020 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 17-ka iyo 19 meter baan iyo bogga VOA somali.com iyo fiimada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacaddan caawana waxaa idin soo jeedinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad idaacaddan caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shirki dhusamareeb 3 oo galabta lagu soo gabagabeeyay halkaasi madaxdi ka qayb gashay ayaana khudbada ka jeediyay.
Waa la yimid, waa laga soo qayb galay, walaalo naga maqnaado ayaa jira. Soomaali dhaqankeedu waxa weeye 4 sano markay dhamaato in doorasho la galo. Annaga tiiba cabir noohi. Waxa kale oo muhiim ah inaan gaarsino heer degan aan gaarsino.
Waxa kale oo dhigisa doontaan barnaamijka faaqadada todobaadka oo aynu ku eegino arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
Ummadda Soomaaliyeed walwalka ugu weyn ee qabeen waxa ay ahayd muddo kororsi.
Qodobada waan akhriyay walow ku jiraan waxyaabo consent laga qaadi karo. Haddana waxaan islaahay qodobadu dhamaantood waxay khilaafsanaayeen qaanuunka dalka u yaala.
Maamul goboleedida waxaa lala gelayaa laba wadahadal. Wadahadal ay la gelayaan madaxda dawladda federaalka iyo dadkii go'aanka la qaatay. Iyo wada hadal gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranku uu la gelayo.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaana noo akhrinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Xubnaha qalkoodayaasha ee senadka loo yaqaan dalkan Mareykanka ayaa maanta su'aalo weydiin doona madaxa boostada ee dalkan Mareykanka Louis DeJoy. Kaasoo ogolaanaya maanta oo jimcaha hortagi doona si wax looga weydiiyo arrimo la xidhiidha tallaabooyin hoos loogu dhigayo boostada oo dimuqraadiyiintu ay sheegeen inay u muuqato mid la isu dayayo in lagu xoojiyo fursada dib u soo doorashada madaxweyne Donald Trump. Kadib culays ka yimi bulshada iyo sharci dejinta ayaa DeJoy salaasadii u joojiyay dhammaan isbedeladii adeega boostada ilaa iyo laga gaarayo doorashada dhacaysa bisha November 3-deeda. Dadka ka soo horjeeda ayaa ka cabsi qaba in la fargelin doono codeynta dhanka boostada oo la filayay in aad loo adeegsan doono maadaama uu jiro xanuunka COVID-19. Taram ayaa si isteba jooga u sheegay in kordhinta ku codeynta boostada ay horseedi doonto kororka musuqmaasuqa, inkastoo dadka Mareykanku ay muddo dheer boostada ku soo codeynayeen. Mas-uuliyiinta dalka India ayaa jimcaan maanta sheegay in ay ka cabsi qabaan in 9 qof ay weli ku harsan yihiin gudaha warshada tamarta oo dab ka kacay waqti dambe Khamiisdii shalay. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof ay ka soo baxsadeen warshadan kadib markii uu dabku ku kulahay. Warshadana oo korontada ka dhalisa tamarta biyaha ayaa ah mashruuc wadaag ah oo u dhexeeya gobolada Telangana iyo Andhra Pradesh. Qiiqad weyn oo goobta ka baxay ayaa ka suurtagali weyday in howlwadeenada gargaarka degdeg ah ay soo ogaadaan halka ay ku sugan yihiin dadka weli ku sii harsan warshada. Wafdi ka socda 15-ka dalay ay ku boobay golaha iskaashiga dhaqaalaha ee Galbeedka Afrika ee magacooda loo soo gaabiyay ECOWAS ayaa maanta wadahadal dalka Mali kula yeelan doona madaxweynaha xukunka militarigu ay ka tuureen, isla markaana ay lahaatan gacantooda ku jira Ibrahim Babacar Keita iyo weliba hogaamiyaal kale oo dowladda ka tirsan. Hoggaanka ururkan ECOWAS ayaa ku baaqayay in la sii daayo Keita tan iyo markii ay xidheen militarigu maalintii Salaasadii kadib markii uu shaaciyay in uu iscasilay isla markaana uu kala diray dowladdii. Waxaana hoggaanka ururkan ay cunaqabateen ku soo rogeen dalkan Mali iyagoo ka xanibay xuduudaha isla markaana hakiyay in dalkaasi uu wax luga ku yeesho madasha Pan African Bloc. Ugu dambeyntiina madaxweyne xaajoodka ka bixitaanka Britain u qaabilsan midowga Yurub Michel Barnier ayaa maanta sheegay in wadahadaladii u dambeeyay dhanka ganacsigu ay la lahaayeen dalka Britain ay laalmeen, isla markaana ayna hadda u ekeen in heshiis laga gaarayo. Xilli uu ka hadlay shir jaraa'ida uu ku qabtay magaalada Brussels kadib markii la soo gabagabeeyey wareegii toddobaad ee wadahadalada ganacsiga ayaa uu sheegay in wadaxaajoodyadu ay mar kale ka gaabiyeen dhowr arrimood oo muhiim ah oo ay ugu wan yihiin xuquuqda kalluumaysiga iyo shuruucda tamarta. Dalka Britain ayaa raadinaya ganacsi xor ah oo la mid ah ka midowga Yurub uu kala xaajooday dalka Kanada, halka midowga Yurubna ay ka rabaan inay xaqiijiyaan in labada dhinacba ay ka yeeshaan qawaaniin siman dhinacyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xuquuqda shaqaalaha, deegaanka iyo kaalmada dowladda ka hor intaanay ka wada xaajoon heshiis. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
aad buu maasiyahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo warkan u akhrinayay. Aan ku bilownay waxa galabta magaalada Dhuusamareeb lagu qabtay xaflad lagu soo gabagabeeyay shirkada Dhuusamareeb 3 oo xalayto laga soo saaray qodobo dhinacyada ka qayb galay ay ku heshiyeen iyadoo ay ka maqlaayeen maamulada Puntland iyo Jubaland. Xafladaas ayaa waxaa khudbada ka jeediyay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeel iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo noogu soo diray wariyaheena Cabdiwaahid Macalin Isaaq.
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu soo gabagabeeyay shir maalmo ay qaar ka mid ah madaxda maamulada iyo madaxweynaha dowladda federaalka ay ku lahaayeen Dhuusamareeb, waxaana gunaanadka shirka laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa 17 qodob. Xiritaanka shirka oo ay ka maqnaayeen maamulada Puntland iyo Jubaland oo qaadacay ka qaybgalka shirka kadib saluug ay ka muujiyeen tallaabooyinka madaxda dowladdu ay ku wajahayaan shirka Dhuusamareeb 3, haddana madaxdii Dhuusamareeb isugu tagtay ayaa soo saaray go'aanno taabanaya hannaanka doorashada dalka uu aadayo xilligan. Inkastoo beesha caalamka ay horey u sheegeen in go'aannada ka soo baxa shirka Dhuusamareeb oo aan loo dhameyn aysan aqoonsan doonin, hayeeshee madaxda ayaa meel iska dhigay dalabka beesha caalamka, waxayna soo saareen qodobo ku qotamay qaabka doorashada soo aadan ay noqonayso. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii shirka ay uga soo qayb gali lahaayeen madaxda maamulada Jubaland iyo Puntland oo shirka ka maqnaa, balse aysan suurto gelin.
Waa la yimid, waa laga soo qayb galay, walaalo naga maqnaaday ayaa jira. Runtii waa la hadalnay, waa doonay, dadaal kastana waa ku bixinay, geed dheer iyo geed gaabana waa fuulnay, waa laheen inay halka ka soo xaadiraan sidii ballantura ahayd. Ma noqon taasi, ma noqon sidaas. Waxaad ogtihiin maanta inay tahay maalintii 7 ee halka uu ka socdo shirkan, oo runtii la dhihi karo waa waqti waafi ah oo ku filan inay walaalahana aan ugu yeerno taladii loo baahnaa lagu gaaro. Intaa kadib
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen ayaa sheegay in madaxdu ay isla qaateen qaab doorasho oo ka duwan doorasho dadban, isla markaana aysan jiri doonin muddo kororsigii madaxda dowladda lagu tuhmayey.
Mas-uuliyadda na saaran waxay tahay taanadu waa dhiman tahay oo waa taallaa, oo waxaan nagala rabaa wixii intaas oo socday inaan annaga taanada aan nidaano, wixii ay nala tahay inaan aan sheegno, Soomaali wixii naga sugaysay inaan aan sheegno. Waxaan ku qasbannahay marka waajibkiina saarna inaan gudano. Ujeeddada ay Soomaali nin walba meeshu joogay ku soo celcelinaya waxay tahay Soomaali dhaqankeedu waxaa weeye 4 markay dhammaato in doorasho la galo, annaga tiibaa cabir noo ahayd. Waxaa kaloo cabir noo ahaa oo mar walba lagu soo celcelinayay oo dee kulligaas wareeg yihiin, haddii qofaya cidna yidhaaho madaxweynuhu Farmaajo doorasho ma rabo, waa extension oo la qorxinayo yaa xinta ay ahayd. Annaga waxaan golaansanay oo ka shaqaynay oo aragtida maamulada ay tahay oo Soomaaliya dhan waxaan rabnay inay ku qanacdo doorasho waqtigeeda ku dhacdo, oo maxay tahay doorashadii qofii codka ahay oo aanan aqoonina cirka ku shareernay waa laga soo tegay.
Madaxweynaha dowladda federaalk Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gabagabadii ee shirka ka sheegay in qaabka doorashada ee lagu heshiiyey ay tahay mid dhan walba laga eegay.
Marka inaan ka gudubno qaabkii hore oo qaab casriyeysan oo nidaamsan oo adduunku fahmi karo, annagana aan u muuqanno inaan bislaanay inaan gaarsiino oo axsaabta iyadana waa isla qaadanay, waa ku mahadsan yihiin waalahay. Waxaa kaloo muhiim ahaa inaan gaarsiino heer degaan, aan gaarsiino oo aan hal meel keliya lagu kontroolin, hal qofna uusan kontroolin, degaanado dhan laga soo galo oo degaan walbaba ay bartaan doorashadu waxay tahay. Hal mid waa iga saxsanaayeen in Alif Ahmad laga bilaabo iyadoo lagu boodo Albaqaro la aadin, marka tartiib step by step dadka in loo fahamsiiyo waxay doorasho tahay, waxay axsaab tahay, waxay dimuqraadiyad tahay iyadana waxa la qaadanay inaan baahino marka intaas yaan u arkay inay ahayd muhiim
qodobada kasoo baxay shirka dhuusamareeb ayaa ka koobnaa 17 qodob waxaana ugu muhiimsanaa in doorashadu noqoto deegaan doorasho in doorashada lagu galo nidaamka xisbiyada badan in xubnaha codbixiyaasha ay noqdaan 301 in heshiiskan lagu celinayo baarlamaanka soomaaliya si ay u meelmariyaan iyo in xubnaha aqalka sare ay soo doortaan baarlamaan goboleedyada heshiiskan ay dhuusamareeb ku wada gaareen madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynayaasha maamulada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa imaanaya xilli dalku aanu lahayn xukuumad rasmi ah kadib kalsooni kala laabashadii baarlamaanka ay kalsoonida kala laabteen ra-iisul wasaarihii hore ee khayre oo qayb ka ahaa shirkii dhuusamareeb 2 kaasi oo lagu go'aamiyey qabashada shirka dhuusamareeb 3 dhammaadka shirka dhuusamareeb kama dhignaa dhammaadka tabashadii maamuladii ka maqnaa shirka balse waxay u muuqataa in madaxdii ku kulantay dhuusamareeb ay meel iska dhigeen saluuggii ay maamuladu tabayeen iyo dalabkii beesha caalamka ee ku aadanaa in loo cagdhigo madaxda maqan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haddaba ka hor intii aanu heshiiskaasi madaxda puntland iyo jubbaland ay ka maqnaayeen aan lagu gaarin magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay warbixin ka dhagaysteen wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james swan isagoo walaac ka muujiyey ka maqnaanshiyaha puntland iyo jubbaland ee shirkaasi qodobada heshiiska ka soo baxay ayaa sharciyan ay tahay in la horgeeyo baarlamaanka soomaaliya v o a ayaa xalay intii aan shirka dhuusamareeb 3 heshiiska laga soo saarin dood dhex dhigtay xildhibaano iyo aqoonyahano falanqeeya siyaasadda dalka iyo doorka beesha caalamka zeynab abuukar maxamed ayaa muqdisho ka soo dirtay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa la soo gebagabeeyey xalay shirkii ka socday magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug war murtiyeed ayaa laga soo saaray shirka dhuusamareeb 3 waxaana lagu gaaray heshiis doorasho oo ah in nooca doorashada 2020 iyo 2021 noqoto mid deegaan doorasho ah xulis ku salaysan oo xildhibaankii ay soo dooranayaan 301 erge ah heshiiskan waxaa ku midaysan dhinacyada shirka dhuusamareeb ka qayb galay oo kala ah dowladda federaalka galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo gobolka banaadir balse waxaa ka maqan puntland iyo jubbaland go'aankan ayaa ku soo beegmaya xilli dad badan ay su'aal gelinayaan dhaqangalka heshiis ay ka maqan yihiin dhinacyo ka mid ah saamilayda siyaasadda dalka barnaamijka waxaa marti ku ah xildhibaan doctor cilmi maxamuud nuur oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka golaha shacabka kana tirsanaa guddigii baarlamaanka ee ka soo shaqeeyey sharciga doorashooyinka uu horey u ansixiyey baarlamaanka madaxweynahana u saxiixay xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka aaminsan in aragti midaysan looga gudbi karo marxaladda kala guurka ah iyo brofesor maxamed xasan doob oo ka tirsan bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idiin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka balse marka hore inta aynu barnaamijka gudagelin aynu wada dhagaysanno warbixin uu wariyaheenna xasan kaafi qoyste uu ku eegayo qodobada ka soo baxay shirka iyo aragtida laga qabo
habeenkii xalay ahaa ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug lagu soo gebagabeeyey wejigii 3aad ee shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyey madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada kaasoo ay ka maqnaayeen mas-uuliyiinta puntland iyo jubbaland shirkan oo soconayay muddo 5 ah ayaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana ugu muhiimsanaa oo ay dhinacyadu ku heshiiyeen in doorashadu ay noqoto mid dadban oo deegaan doorasho ah oo 301 ergo ay soo dooran doonaan kursi kasta oo baarlamaanka ka mid noqonaya iyo in sidoo kale guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ay fududeeyaan dhisidda guddi xulis oo loo dhanyahay oo ka kala imanaya odayaasha iyo bulshada rayidka ee ka soo jeeda beesha wadaagta kursiga. Haddaba warmurtiyeedkaasi ka soo baxay shirka dhuusamareeb ayaa waxa siyaabo kala duwan uga hadlay xubno ka tirsan siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo ururada bulshada rayidka soomaaliyeed. Cawil axmed cabdi waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta soomaalida ee ku sugan magaalada muqdisho, waxaana uu v o a uga waramay aragtidiisa ku aadan qodobadii lagu heshiiyey shirkii dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyey.
Go'aanada ka soo baxay shirkii dhuusamareeb runtii waxa weeye aad iyo aad waa loo baahnaa, waayo ummadda soomaaliyeed waxay haraad weyn u qabtay in waxa weeye meeshan buuq iyo dhibaato iyo dalka uusan ka dhicin oo aan dib loo guran. Sidaa darteed waxa weeye in wax uun lagu socon karo ay ka soo baxaan wax aanu aad iyo aad ugu faraxsannahay wey. Runtii doorashada qodobada la qaatay waxa weeye qodobo muhiima weeye. Ummadda soomaaliyeed welwalka ugu weyn ay qabeen waxay ahayd muddo kororsi ayay ahayd, maadaama laga baxay muddo kororsiga lagana baxay maxaa la yidhaahdaa barnaamijkii hore oo odayaashu ay soo xulayeen oo meel dhexe laysugu yimi oo ay ku qanici karaan xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada intaba ay ku qanici karaan maadaama la sameeyey. Waxaanu isleenahay waxa weeye ilaa xad arrin uun ummadda soomaaliyeed ay u bogi karto inay tahay baan u arkaya. Labada dowlad goboleed hadheer ka maqan waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed waxa weeye dhibaatooyin fara badan oo ilaa 30 sano ah ayay ku soo jireen. Inay hadda ummadda soomaaliyeed dib u noqoto dhibaato weeye waxaan ugu baaqahayaa in ay maxaa la yidhaahdaa halka ay hadda marayso ay kala qabsadaan wixii fikir ah oo hayaana ay ku darsadaan insha allah.
Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo culuumta sharciga iyo maamulka ka dhiga qaar ka tirsan jaamacadaha Muqdisho ayaa sheegay in qodobadii ka soo baxay shirka ay ku jiraan kuwo cabasho ay ka iman karto.
Qodobada waan akhriyay, walow ku jiraan waxyaabo konsen laga qaadi karo. Haddana waxaan islaahay qodobadu dhammaantood waxay khilaafsanaayeen qaanuunka dalka u yaala. Waxaad og tahay xukuumaddu waxay soo saartay xeer doorasho, way ansixisay, baarlamaanka loo gudbiyey, baarlamaanka labadii saaqal way ansixiyeen, madaxweynaha jamhuuriyaddana wuxuu ku soo saaray dekreto iyo faafinta rasmiga ahayd. Sidaa darteed dalku wuxuu leeyahay qaanuun doorasho aan meel looga laxan karin. Marka qaanuun marka lagu burin karo political agreement sidiisaba qaanuunka sareeya, marka taasu waa midaas oo xagga qaanuunka. Haddii xagga farsamada la fiiriyo, farsamooyinka xitaa laftoodu waxba si ka ah, because qodobka koowaad iyo qodobka labaad waxay u dhigan yihiin waa iska 4.5 ka caadiga ahaa. Waddankana waxay ahayd inuu ka guuro foormalaha 4.5 ee qabyaalada ah ee 20 sano aan meel loo dhaqaaqin, weli beelihii baa sii jira. Hata dhinaca kale haddana lagama hadlin beelaha soomaaliyeed ee 20-kaasna matalaada ka maqana lagama hadlin. Inta badan international community-ga iyo dowladdu waxay tiradaa beelaha laga tirada badan yahay aan matalaada lahayn xal loo helo 20 sano waxna lagama qabto. Marka dhalilahaas yuu lahaa communicate-u horta arrintaareyto mar haddii qaanuunkii ay khilaafsan tahay waxaan u malaynayaa baarlamaanka ayaa diidi doona, waadna arki doontaa maalmaha soo socda.
Ururada bulshada rayidka ayaa aaminsan in heshiiska la gaaray kasakow loo baahan yahay in wadahadallo laba dhinaca lala yeesho madaxda maamul goboleedyada aan qaybta ka ahayn shirkii dhuusamareeb, sida uu ku waramayo Cabdullaahi Maxamed Shirwac.
Maamul goboleedyada waxaa lala gelaya laba wadahadal. Wadahadal ay la gelayaan madaxda dowladda federaalka iyo dadkii go'aanka la qaatay, iyo wadahadal guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku uu la gelayo si doorashadii ay u suurto gasho. Marka labada wada hadal ba waxa weeyaan waa muhiim, waqtiga way dheereyn karaan, waqtiga way maxaa mataqaana way yareyn karaan, laakiin labadaas wada hadal in la galaay aaday maxaa ka qiimo u leedahay doorashada, qiimo u leedahay xasiloonida siyaasadda Soomaaliyeedna ay muhiim ugu tahay. Waayo hadda waxa xoogga la saaraya ama diirada la saaraya oo inaan ka habaabno aysan ahayn waxa waaye in ay xasilooni ku dhacdo doorashadu. Taasa waxay ka muhiimsan tahay dadka qofka lasoo dooranayo. Waa doorasho, waa inay dhacdaa, laakiin shardiga koowaad oo ugu muhiimsan mujtamaca Soomaaliyeed waxa waaye inaysan qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni aysan geynin. Sababtaas baan u leeyahay labada wada hadal waa muhiim, waa midda madaxdu ay gelayaan iyo midda guddiga qaranku ay gelayaan, si loo qanciyo maamulada u arka inaysan wadadii toosnayd waxba ku soconin.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hore u sheegay in wixii ka soo baxa dhuusamareeb uu dib ugu soo celin doono golaha shacabka, kuwaasoo uu sheegay inay leeyihiin go'aanka ugu dambeeya. Haddaba muxuu noqonayaa doorka aqalka sare ee ku aadan heshiiska dhuusamareeb? Waa kan Cabdiweli Faarax oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho.
dhusmareeb waxa ka soo baxay waa in labada aqalba la marsiyo aan waxaan ka xumahay horta in nasiib darro ay tahay labada aqal oo wada dhisnaa oo waliba ma aqalka sare uu ahaa aqalka matalay oo matalada maamul goboleed u tagnaa in maxay raadada wada shaqeyntii asagii madaxweynaha ama in maxay raadada in madaxda qaranka asaga in uu shaqey wayeen taas oo nasiib darro waxaan rajaynayaa in dib loogu noqon doono oo aqalka sare waa macnaa in waa hay'ad mudsasho maamul goboleedada waa aqal sare oo gole oo maxay raadada sharci oo rab in la masiixa taa waxay baarlamaanka hoose aqalka hoose waxyaabi uu soo gudbiyo in la marsiyo in gees la iska dhigo oo liiraado macnaha meel lagu xiro oo la garab maro arrin sax ma aha waa in madaxweynaha inuu sameeyo waaye nabadoona noqonaya maxay raadaa markii la dooranayo waxay u dhahay waxa kamid a madaxweyne inuu noqon nabadoona noqonaya marka inuu nabadoonka noqdo oo tanaasulaad la yimaado compromising siyaasadeed sideedaba waxay u baahan tahay tanaasulaad in macnaha in waxyaaba badan laga tanaasulo oo aqalka sare waxyaaba isku khilaafeen waxa kamid a maamul goboleedaha la tala geliya shirkaas dhusmare barnaamijka intuusa bilaaban ka hore ahayd marka waa loo baahan yahay aqalka sare laga marmi doono wixii aqalka hoose la geeyay aqalka sare in la geeyay noqon doontaa haddaan la geeyin waxay noqonaysa hal dhinac barnaamij hal dhinac ka rarnay noqonaysa taasna mirdhal ma noqonaysa
dhinaca kale kororka ku yimid weerarada iyo qaraxyada ka dhacaya caasimada muqdisho iyo qaybo ka mida gobollada dalka ma loo sababayn karaa khilaafyada siyaasadeed ee taagan iyo xukuumad la-aanta jirta su-aashaasi ayaan hor dhigay cabdulqaadir cismaan oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed
waa run waaye arrintaas waa loo sababayn karaa sababtoo ah markastoo khilaaf siyaasadeed uu yimaado amniga fur uu ka baxaa marka waa arrin jirta oo sababto maadaama hadda lagu mashquulsan yahay arrimo bale iyo dhibaatooyin badan maadaama aan hadda xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo dalka uuna wada shaqeynin hadda khilaaf uu soo galay xukuumaddii ra-iisaarihii uu ka baxay meesha ka baxay way keentaa runtii markastuu khilaaf dhacana nabadgelyada waxay ka baxaan faruu ka baxaa marka waa arrin keenta sax waa arrintaas
ugu dambayntii dhinacyadii ku shirayay dhuusamareeb iyo beesha caalamka ayaa xilliyo kala duwan madaxda maamuladii shirka ka maqnaa ugu baaqay inay kulanka qayb ka noqdaan walow ay ka dhaga adeegeen codsigaasi waxaana dadka daneeya arrimaha soomaaliya ay welwel ka muujinayaan ismariwaaga siyaasadeed ee taagan iyo dhaqangalka qodobadii ku xusnaa warmurtiyeedkii dhuusamareeb xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid xasan kaafi aan markan dib ugu soo laabto martida barnaamijkayga la qayb galaysa doorka beesha caalamka muxuu yahay doctor cilmi
waxaan isleeyahay beesha caalamka runtii intii muddaaba way soo celcelinaysay runtii walaacaas ay ka qabto waana dhiirigelinaysay in muxuu ahaay laysku yimaado oo shirka laga wada qayb galo qoraalladoodii hore waxay ahayd cid moogtay keligeed go-aansan karta muxuu ahaay masiirka doorashooyinka ma jirto hadda qoraalkii ugu dambeeyey wuxuu sheegayaa markaas inaanay cid macnaha gruub gaarahoo isku tegay aanay samayn karin go-aan kama dambaysa aanay samayn karin taasay ahayd waxay dhiirigelinayaan waxa weeye in laga soo wada qayb galo oo markaa go-aankaasi uu noqdo markaa roadmapkii ama moogtay hanaankii doorasho lagu qaban lahaa uu noqdo iyo in doorashadii la qabto horta doorashada in la qabto cid laga maarmaa ma jirto dowlad goboleed kastaa waa inay goobjoog ka tahay waa inay iyaguna ay muxuu go-aankeeda leedahay
xildhibaan cabdirasaaq axmed
awalan beesha caalamka hadalka ay samaysay iyo qoraalka ay soo saartay aadan aniga horena ugu soo dhaway haddana u soo dhawaynaa waa inay ku saxnaayeen welibana waxaan leeyahay intaasi in ka badan intay baashari karaan oy ka warqabi karaan oo ay bareshar ku saari karaan labada dowlad goboleedeeda maqan qaab kasta ugu qanci karaan inay ku qanceen si kasta ha looga gardarnaado oo dowladda federaalka ka gardarnaato ama cid kastoo kaleenta balan ha uga baxdo laakiin muhiimadda siyaasiyan waxay ahayd strategical inay horta kasoo qayb galaan markaas ay waxooda sheegtaan maxaa waxa laysku haystaa waxa waaye principal doorasho ah inay dhacdo oo ah maxay afartii sano mar doorashadii dhici jiray inay dhacdo waxa kaleento dhan waa fara
waxaan siinayaa professor dob
runtii kama dheeri saaxiibaday beesha caalamku dooray ku leedahay arrimaha soomaaliya saamilayda siyaasadeed inay ka mid tahay oo weliba si boositiifa gacnuu siiyo hadday noqon lahayd arrimaha siyaasadda hadday noqon lahayd arrimaha amniga hadday ahayd arrimaha horumarinta dhammaan waxay ku leedahay door beesha caalamkuna way ku celcelisay waay siisay tilmaamo badanay dowladda federaalkaasi isa horta cidda laga rabo inay dadka isu keento waa dowladda federaalka ah cidda mas-uuliyadda isu keenidda iyo tanasulaadka laga rabana waa dowladda federaalka ah waa loo highlight gareeyey waxaa la yidhi cid go-aan kaligeed iskalehi ma jirto mar haddii sidaa la yidhi waxay aheeday isteediyada ay federaalka ku yihiin inay doontaan wax wada lahaadaan caqabadaha iyo waxa ay tirsanayaanna ay ka daaweeyaan ahayd waxaan isleeyahay magoboleed anigu ma naamij weynaa gaaraya mahil maxaa jira ummad jirtaa oo institutiona oo hay-ada dowladii dowliya leh oo nidaamka leh oo sharci ku dhisan waaye waxay diidan yihiin waa sharciyad lagu xadgudbay sidaas daraaddeed halkaasay joogayaan
دكتور علمي مدحوينها واتو بارلمانك كبلان قاضي إنو وحي أو شركة كلاسو كلمو وكسو علين دونا بارلمانك مدحوينها بارلمانك محيك السوغيان
رنتي أنا بارلمانها وحلق السوغي مدحوينه وإلاليها شرعيوه parlamaan kun isaga sharciyan sameeyay sharciga doorashooyinka sameeyay constitution ee distoorka uu igmaday inuu muxuu ha parlamaanku sameeyo sharciga doorashooyinka sharciga doorashooyinka ee madaxweynuhu saxeexay ayaanu ka filaynaa inuu meesha dooda horgeeyo realistic way hadii qodobada qaar kooda ay muxuu ahaayay ay adag yihiin parlamaanka ayaa laali kara waxaan aaminsanahay xeer jajab kasto oo laga soo heshiiyey dibadda laga soo heshiiyey waxa ka wanaagsan sharciga doorashooyinka oo la dabaqo oo meeshii qodobada adagna muxuu ahaayay oo parlamaanka lagu soo celiyo oo parlamaanku go'aanka gaaro taas aan anigu aaminsanahay
xiliban Cabdirasaaq Jinti parlamaanka maxay madaxweynaha ka rabaan in uu ku soo celiyo
shaqo aan madaxweynaha wuxuu balan qaaday wixii uu kala soo kulmo dhusamreebka inuu golaha baarlamaanka keenin doono oo dooda baarlamaanka ka dhacdo laakiin marnaba ma ka filanayno sharciyi Soomaalina ma ka filanayso sharciyi la diyaariyay ee baarlamaanku diyaariyay maxay leey nimba u wasaar u tagay wasaaraha waxa loo buriyay ba waxay ahayday saddex sano barba uu joogay maxaad u diyaari waas doorashada wan ma uu hudahay intaas loo buriyay maraysal wasaaraha sanad gudaha ku keenin kara wan ma uu hud marka madaxweynuhuna
labadiino baarlamaanka ka wada tirsan aragti kara duun baaqtaan waxa madaxweynaha inuu dib idin ku soo celinayo
labadaba anigu
madaxweynaha waxa ka filaynaa ma aha heshiis xarjajab inuu muqdi meesha ku soo celiye inuu sharciyi doorashooyinka uu qaaday isagoo u leeyahay meelahana laga keenay consent oo muxuu ahaay u baahan wax ka bedel inuu la yimaadaan
ku filay
waxa laga filay madaxweynaha inuu laga kala soo noqdo dhusamareebna waxa weeye waa iska cad waa un doorasho dadban ma aha doorashadii anaga hadii taas la sugeeyo horan u sheegay inta booliska soo gaarna madaxweynaha ma shubaa adil lahayn ba marka arkay inta lagu fulin meesha lagu fulin lahayn dowlad goboleed waa kuwana wada diidan oo dhahay ma taqaan ma ogolayn marka waxaan ka filayna waa doorasho dadban oo un farsamaysan taas aan ku dul shaqeyn doona waana rajaynaa madaxweynaha wax kala soo noqon doona dowladdi
hadii aan professor Dobsiyo dadka qaar ayaa su'aal gelinaya dhaqan galka heshiis marba hadii cid miiska ka maqan ama shirka joogin ay leedahay go'aanka ugu dambeeya oo ah baarlamaanka aqalka sarana maqan yahay taa ma tahay mid meesha ku jirta in
bismillaahir rahmaan rahiim runtii dood meel fiican ay maraysa baarlamaanku xeerka doorashada ay baas kareeyeen waa proposal anigu I believe in proposal waayo saamilaydi siyaasadeed way ka maqnaydi decision-kaas waad ogeydeen xilliga Xasan Sheekh national forum la sameeyay decide gareeya xeerka doorashooyinka wax ka go'aamiya oo istiidida madaxdoodi prime minister-ki madaxweynihi alisu geeyay gudoomiyaha baarlamaanka waa la isu geeyay taasa waxay keentay marka wax la isla ogol yahay in ay kasoo lagu qaato xeerka doorashooyinka laakiin xeerka doorashooyinka oo hadda baarlamaanku gudbiyay waxa consignka ugu weyn ay ka qabaan istiidid waa isaga hadii marka laba ka maqanta anigu waxaan saleeyahay sharciga doorashooyinku isla ogolaasho u baahan yahay in la is qaato u baahan yahay markaas kadib ayaa sharcigaas baarlamaanka inta la keeno ayaa baarlamaanka uu decision ka gaari kara anigu waxaan saleeyahay marka baarlamaanki iyo madaxweynuhu coalition ay sameeyeen alliance ay galeen isbahaysay galeen aqalka sare kaligiisu meel taagan yahay bulshada caalamka kaligeeday meel taagan tahay ururada bulshada rayidka kaligooday meel taagan yihiin xisbiyada mucaaradka ahaa ayaguna kaligooday meel taagan yihiin arintani waa arin u baahan in la isqaato baarlamaankuna waxa saamilayda siyaasadeed ay wada go'aansadaan ahir galiyaan anigu waxay ila tahay marka arintu halkaas way sarto meesha ay ka qurunsan tahay in la qaato doorkaas waxaan islaahay marka yeesan noqonin arintu arin group ama team ama ay u doodayaan arintu maanta badbaado Soomaaliyeed ay saagan tahay
waxaan lahaa professor Doob hadda anigu ixtiraamayo runtii hadal uu ka dhawaajiyay oo runtii u baahan sixitaan wax weeye sharciga baarlamaanku wuu ansixiyay proposal ma sharci buu dalka u yahay sharci in la qaato in muxuu ahaay la hirgeli ay tahay wey hadii maradii golayaashii baarlamaanku saay moqtays ay ansixiyeen madaxweynihiina saxeexeen dowlad goboleed iyo dalka dhan waa ku khasban yahay inay muxuu ahaay ay raacaan haday muxuu ahaa consent ka qabaan waa keeni karaan amendment oo meelaha saaqaldane ee proposal iyaga keeni karaan meelahaas waxa laga saxo taas waa kaba waa procedure kuwi habraac laakiin shuruuc baarlamaan ansixiyay proposal ma noqonayaan waa in la tabaqo wey oo la fuliyo wey taas waa saxda
sidee waxaan ku dhaqan gali karaan dastuur ku noqon karaan marba hadii aqalka sare banaanka taagan yahay sida professorka
uu ku dhawayay horta sideedaba waxay tahay waxyaabaha uu moogtahay shuruucda sideedaba waxay maran golaha shacabka waxaana u gudbaan aqalka sare marka kadib uu muxuu ahaay madaxweynuhu saxiixa moog maxay dastuurka qodobka 74aad uu leeyahay shuruucda doorashooyinka waxa uu xilsaaran golaha shacabka waa wax dastuurka ku qoran way marka sidaa darteed muxuu ahaay golaha shacabka aasaasiyan u leh kadib muxuu ahaay la tashadaan ama wada jir isku yimaadaan ama qaabkii kale isku la tansiiqin karaan ay sameeyaan muxuu ahaay waa mid u taala labada golo u taala
aad baa maasan tahay waxaan siinayaa xiliban Cabdirasaaq Jandi
dadan maqlaaya hadayse kululaatay waxaan qabaanay doktorka aadan uga soo horjeeda professorka hadalka ah barlamaanka sharciiga doorashanka uu diyaariyay waa proposal sharcigaas waa sharci saxa labada golo islaan saxii madaxweynahaana saxii labada golo waxaan ka wada barlamaanka labadiisa qaybood
sidee waxaan dastuur ku noqon karaa hadii aqalka sare banaankeedii ka taagan
may manaka ma joogin mid aanay ka hadlahay professorka proposalka ku tilmaamay labadaba isla saxiixnay joint committee baa loo bixiyay waa isla shaqeeyay doktor cilmi oo kamid ah markii soo shaqeynayay ilaa Djibouti markaas la tagay muddo dheer ku qaadatay laba bilood ziyada wada shaqeynay aqalka labadaba golaha way ansixiyeen kadib madaxweynaha loo gudbo saxiixay marka kaas horta waa sharci sax ah oo sharciga doorashooyinka laakiin waxaan qirayaa sharciga doorashooyinka waxa ku qoran qodobada dhahayo technical 4 qodob ah baa dhiman oo ay ka mid tahay kuraasta Soomaaliland oo qoondada haweenka ay ka mid tahay oo qodobadii ayda ah la isku filayay in isla diyaariyaan labada aqal oo labada baarlamaanka isla diyaar la rabay oo labada committee loo diyaariyo baa way ognahay labada committee markay soo diyaariyeen buu khilaafka ka dhacay labada gudoon waan lu kala tagay cabribna loo hore looga siiyay maadis waxay u baahneeday in laga nabad doonayo hadiiba sharcigan loo baahan yahay sharci markii horena sharciga ku qoran yahay sharciga doorashooyinka waxa ku qoran qodob dhahayo qodobadaasi afarta waxa ka soo shaqeynay labada gole labada golna kama shaqeynin waxaan rabaa in lagu shaqeeyo
sidee markuu dhaqan gali karaan
arrinkaas inuu dhaqan gala ma aha in laga heshiya oo labada gole ay ka heshiyaan madaxweynuhu ma saxiixin madaxweynaha hadalkiisana aniga markan tahliil ka bixinahay markuu meesha naga hadlay the same day banaanka markan soo baxay idaacadaha la hadlay kelimada laga duubay waxa kamid ah madaxweynaha khaladkiisa inay ahayday inuu golihii baarlamaanka marnaba afkiisa soo marinin baarlamaan kaliya hadduu dhihi lahaa adinkaa ku mahadsan baarlamaan haddeetina hadduu dhihi lahaa waxaa loo niyoon lahaa labada gol inay yihiin laakiin wuxuu carab ku dhudhuftay fadligan adinkaa iskala haddaatihiin golihii shacabka wixii war oo ka soo baxaan haddaatihiin golaha shacabkan idin soo celinay macnaheedu wuxuu yahay aqalkii sare inuun meeshaba ku jirin
runtii waa saxay waxyaabaha saaxiibkay Cabdirasaaq Jandi uu yidhi anuu kamaan hadal khudbadii madaxweynuhu jeediyey khudbada madaxweynuhu jeediyey ee golaha shacabka moogtahay wakiil ka ah dowlad goboleedyada uu ku tilmaamay xogaa yar waxa laga yaabaa sixitaan bay u baahnayd waxa wakiilka dowlad goboleed aqalka sare weeye wakiilada dowlad goboleedyada weeye cidda muxuu ahaayey go'aanka kama dambaysta gaaraysana sida sharciga doorashooyinka ku qoran labada golo oo wada jira weeye kadib markii ay muxuu ahaay guddiga doorashooyinku ay hor yimaadaan oo ay muxuu ahaay doorashada ay moogtay qaabka u dhacayso iyo goorta ay dhacayso aa u sheegaan anuu kamaan hadal muxuu ahaay khudbada madaxweynaha laakiin waxaan isleeyahay moogtay waxaan ka hadlay shuruucda doorashooyinka sida waxa muxuu ahaayey primarily aasaas iskale ee muxuu ahaayey oo khaasatan xeerarkan kulli faaqin sharciga doorashooyinka ee muxuu ahaay golaha shacabka ayuu muxuu ahaay sharci
golaha aqalka sare in lala sameeyo heshiis heshiiskaas markuu sameysmo oo wax la isla qaato laakiin in inta laga tago la yiraahdo golihii aan u imaanaya baarlamaanka aan u imaanaya waxaan arkana way ku soo celinaya waxay taasi daba taagan tahay coalitionkii hore isbahaysigii ka dhexeeyay golaha shacabka iyo madaxweynaha ee ra'iisul wasaaraha 7 minute lagu riday ayaa weli socda taasina masiirka ummada Soomaaliyeed lagu mahagi karo waxaan isleeyahay hal la isdaba qabto dadku hayso turo isteedada maqan hal radio shir kale dib u heshiisiin hal lagu baaqo cid mediation waad u jeedaa inaanan heshiinaynin waxaan isleeyahay marka waa in la helaa institution saddexaad waa in la helaa oo kalsooni lagu qaba heshiisiye labada gole ayadaa hadda jira wax ka madax bannaan in la helo waayo si Soomaaliya loo badbaadiyo
mucaaradka waxay qabaan in aan lagala tashan guddiga aanu kala tashan wixii uu doorsamareeb la tagay yay tahay in doorashadan iyo arrimaha haatan socda cidda ay tahay saxda in lagala tashado ma maamul goboleedyada ma mucaaradka oo dhan mise saamilooyda siyaasadda xiliban Dr. Cilmi
anuu mabda ahaan waxaan aaminsanahay in mar walba la bilaabo Muqdisho cusub oo la yiraahdo halaga la soo tashado umadana halaga soo tashado ma waxa weey umada Soomaaliyeed waa tashatay waxa weey sharci baan ay sameysatay waxa ay ahayd sharciiga wixii laga bedelayo dadku waa wada akhristeen sharciiga waa yaqaanaan wixii moogta adeeg ee ku jira inay muxuu ahaay ay dabciyaan baa loo baahay laakiin hadii mar walba intii model moogta cid ay ku soo dhaafartay ee loo dhiibo la yiraahdo ka soo wada tashada waxaan maleynayaa maalin walba moogta meeshii hore inuu taagnaanayna ani waxay la tahay wada tashigu waa dhab waa loo baahan yahay in saami leeyda siyaasadeed oo dhan aanu isleeyahay ee muxuu ahaay ha noqoto ururada siyaasadda ha noqoto muxuu ahaay muxuu bulshada rayidka ha noqoto dawlad goboleedyada ha noqoto iyo xukuumadii iyo baarlamaanka intaas ay ka go'da talada weyn iyagoo iswata inay muxuu wax ku heshiiyaan baa muhiim laakiin shay ku heshiiyaan waa shay xeer oo sharci ah oo noqdo weyn ma aha maalin walba in moogtay shay si cusub la soo bilaabo ee waxaan isleeyahay haddii mid ka cabashada ka soo baxaysaa inaanan muxuu ahaa wada tashi balaadhan laga sameeynin arintana ay degdeg tahay cid walba haddana maalin walba wax loo oran doonaa lama tashan muddo intee la bay qaadan doontaa in la wada tashado in muxuu ahaa sharcigaasi qodobadaada kaliya hadii intii la isla fiirso la yiraahdo kuwaas caqabad nooga inta aanu ka saarno aan xilligan laalayn la yiraahdo bas
waxaan siinayaa xildhibaan Cabdirisaaq
waxa loo yaqaan saamilayda siyaasadda dalka horta qaba inay wax oo dhan kulminayaan laakiin waxaan rabaa hal arrin aan cadeeyo oo ah hadii sharci lagu shaqeynayo dalkan sharcigiisa ama qabiha ahaada ama ha dhamaystirnaade sharcigii u dambeeyo la soo saarin waa kan hadda laga cabanayo oo aanan leeyahay ani shakhsiyan ma sahlano in la fuliyo ama suuragal ma ahan leeyahay waana midka madaxweynaha maxaa abdullahi farmaajo hadda u tagay iyo dowlad goboleedna ay isugu tageenay dhusamareeb saas darteed guddiga aslan guddi markii la sameeyo ma ahan guddigan kaliya guddi kasta markii la sameeyo waa inuu horta hay-adaha mudan oo la tashto haddaanay la tashan culimadii iyo ururada bulshada iyo ma taqaanaa dadkii aqoonta u lahay sharcigan doorashooyinka iyo mucaaradka qaar waxaa jira strongo macruuf oo la yaqaan haddaan la tashanin aniga ma aqaano waxa ay wax ku beeskareynayaan weli waxaan maqlay hadda inay ka been sheegeen guddiga oo ay dhahaynay waxaan la kulanay mucaaradkan la kulanay mucaaradkan ay dhahaynay lama kulmin marka arintaas waa khald kale oo labaad oo jira marka toor culimo ma mahadsan yahay laakiin waxa haddaan sharcigi lagu dhisaayay ba aanan jidkiisa loo marin haddii kale waxay noqonaysaa dad mucayan oo wax loo dhiibay oo aanan tashi iyo talaba aanan u baahnayn wajis aanan sax ahayn inaan qabo marka in la tashanay aheeday
professor dob bulsho rayid ahaan yay tahay inay ku lug lahaataa arrimahan
waxay la tahay in madaxweynuhu in mar hadduu jamhuuriyadda Soomaaliyeed uu madax u yahay waajibaadkiisa ay ka mid tahay inuu sharciga ilaaliyo in is ogolaashada Soomaalida ama saamilayda siyaasadeedna inuu ka shaqeeyo ay waajib ku tahay waxaan isleeyahay waxay ahayd inuu la tashado kow dowlad goboleedyada in lagala tashado ururada bulshada rayidka in lagala tashado ururada mucaaradka in lagala tashado la ururiyo consensusada la aruuriyo saamilayda is ogolaashahooda la aruuriyo markaa kadibna madaxweynuhu uu shir ku baaqo halkaas waxaan isleeyahay good result ka soo bixi karta markaana toos ay bulshada caalam u taageerida bikaa bulshada caalamku sector kamid ma taageeri karto waxay ku celcelisay saamilayda siyaasadeed hays ogolaadaan ownership ha wada yeeshaano markay wax wada yeeshaan is ogolaadaan go'aan midaysan soo saari karaan
xilibaan dr cilmi marxaladda uu haatan dalka ku jiro maxaa la filan kara halkee meesha la joogo looga dhaqaaqay
waxaan soo mahadsantahay runtii waxaanu hadda ku sii dhownahayba waa xilligii muxuu ahaay orodku ku dhamaanayay meeshii muxuu ahaay madaxweynadeedii xilligan isaga waa xadalku aad iyo aad ugu baahan yahay oo wax walba uga baahi badan yahay in heshiis siyaasadeed la gaaro heshiiskaas oo muxuu ahaayay mandate-ka madaxweynadeedka hadda waqtigeeri ka harsan yahay looga gudbi karo marxaladda kale guurka waxaanan isleeyahay dawli way noo dhisan yihiin golayaashii qaranku waa dhisan yihiin baarlamaanku waa dhisan yihiin labadii golo waa dhisan yihiin muxuu ahaayay waxgaradkii Soomaaliyeedna waa joogaa dowlad goboleedyada iyo madaxweynayaasheedii weli waa moogtay waa joogaan xukuumadda iyo madaxweynihii weli waa jiraan waxaan isleeyahay waxa laga maarmaan noqon doonta in institutioniska distoriga jiraay ay roolkooga qaataan oo ay khasab noqoto in jiha loo jeexo dalkan muxuu ahaa lagu badbaadinayo oo way muuqataa inaan marnaba suuragal aanay ahayn in doorasho xilligeedii ku dhacdo laakiin waxa suuragala in xilligaasi lagaga gudbo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay lagaga gudbo
adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
siyaasad marka laga hadlayo siyaasaddu kala adkaansho maaha siyaasaddu waa isu tanaasul waa compromises baa la yidhaaha marka ana waxaan isleeyahay hoggaanka iyo dowlad goboleedyada iyo dhammaan muxuu ahaayay inta ka goodo talada qaranku ay ka goodo marxaladan kala guurka inay danta qaranka usoo dabcaan oo ay muxuu tanaasul la yimaadaan oo wax laysku ogol yahay meeshan la yimaadaan haddii kale waxa weeyaan taariikhdu waxay sheegaysaa cid walba booska ay ka gashay ee madaxdayga ama ay moogtay umada Soomaaliyeed fursadaha kalumisay waa mid taariikhdu xusi doonto wey anuu waxaan leeyahay dhamaantood baan ka hadlaa in loo wada tanaasulo danta qaranka sidii dalkan aanay dib kale uga dhicin oo wadan ogol iyo is ogol ee laga gudbi lahaa marxaladan kala guurka
aad baa ugu mahadsantiin waqtigiina ka qayb galka dooda
maanta aad u mahadsantahay
waa mahadsantahay sanad
aad baa mahadsantahay shukran
inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaa barnaamijka ay gala qayb galay xilibaan cilmi maxamuud nuur iyo xilibaan cabdirisaaq axmed maxamed jindi oo labaduba ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo professor maxamed xasan doob oo ka tirsan bulshada rayidka sidoo kalena ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
atana dhinaca shirweynaha xisbiga dimuqraadiga xalay waxa ergooyinka xisbiga dimuqraadiga ee ka qayb galay shirweynahooda la xiriir doorashada madaxweynaha ay u ahayd habeenkii afraad uguna dambeeyay shirka khudbada waxa ka jeediyay siyaasiyiin iyo dad magac ku dhahay xisbiga ka hor inta aan si rasmi ah loogu dhawaaqin caleema saarka xisbiga ee Joe Biden wariyana Zahra Elnoor ayaa warbixinta looga diyaarisay
Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga oo xalay ta ahaa habeenkii afraad uguna dambeeyay la soo gabagabeynayay waxaa si rasmi ah loogu caleemay saaray musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo matalaya doorashada madaxtinimada ee soo socota Mr. Joe Biden oo haatan da'diisu tahay 77 jir Biden oo bartay culuumta sharciga waxa muddo dheer u dhaxeeyay sanadihii 1973kii ilaa 2009kii uu ka tirsanaa aqalka sanadkee dalka Mareykanka kadibna wuxuu noqday madaxweyne ku xigeenkii 74aad ee dalka Mareykanka intii u dhaxeeyay January 2009kii ilaa January 2017kii Joe Biden wuxuu xalay tajeediyay qudbad dheer oo socotay qadar ku sima 25 daqiiqo waxaanu aqbalay caleema saarka ay xisbigiisu ku taageereen inuu noqdo musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga
I accept this nomination for president of the United States of America
waan aqbalay magacaabistan in aan u tartamo madaxweynaha Mareykanka
I will be an American president I'll work hard for those who didn't support me as hard for them as I did for those who did vote for me that's the job of a president to represent all of us not just our base or our party this is not a partisan moment
haddan noqdo madaxweynaha mareykanka waxaan si weyn ugu shaqeyn doonaa kuwi aan i taageerin si la mid ah sida aan ugu shaqeynayo kuwa aniga ii codeeya waana taa shaqada madaxweynuhu in uu matalo dhamaanteen ma aha kaliya meel laga soo doortay iyo xisbi aad ka tirsan tahay xilligani ma aha ki xisbiyada waa in uu noqdaa xilligii Mareykanka
This must be an American moment.
Geesta kala Joe Biden wuxuu xalayta ugu ballan qaaday dadweynaha Mareykanka in hadii la doorto uu si siman ugu shaqeyn doono dadkii u codeeyay iyo kuwa aan u codeynin
Here and now I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst.
Waqtigan haadirka waxaan idin maqashiinayaa ballan qaadkayga. Haddii aad igu aamintaan inaan noqdo madaxweyne, waxaan soo saarayaa ama soo bandhigayaa inteena ugu wanaagsan, ma aha inteena ugu xun. Waa markeeni innagoo ah dadka oo isku duuban oo aan wax khalad ah sameynayn. Innagoo midaysan waynu karnaa waanaynu ka baxaynaa xilligan uu Mareykanku mugdiga ku jiro.
Make no mistake. United we can and will overcome. This season of darkness in America.
Qaar ka mid ah musharaxiinta isku soo taageen inay han siyaasadeed leeyihiin ee doonayay inay xisbiga dimuqraadiga ka dhex tartamaan balse ku haray tartankiis reebreebka xisbiga ayaa xalayta ka soo muuqday shirka iyagoo taageero ballaaran u muujiyay Joe Biden. Waxaana badankoodu isbarbardhig mid togan iyo mid taban ku sameeyeen labada nin ee doorashada soo socota la filayay inay fooda isku daraan. Waa Donald Trump oo haatan xilka haya sida dastuurku ogol yahayna mar kale isa soo sharaxaya. Kana soo jeeda xisbiga Jamhuuriga iyo Joe Biden oo xalay xalayta xisbigiisu badka soo dhigay khudbadihii xalayta shirka laga jeediyay ayaa u muuqday kuwa lagu muujinayo sida ay hadalka u dhigeen in xilligan Mareykanka u baahan yahay isbeddel lagu sameeyo hoggaanka. Senator Tammy Baldwin oo laga soo doorto gobolka Wisconsin ayaa ka hadashay caymiska caafimaadka oo ay sheegtay dadka aan haysan kaarka caafimaadku inay dhibaato kala kulmaan marka ay xanuunsadaan. Waxay tusaale u soo qaadatay mar ay iyadu jiratay oo haatan laga joogo ku dhawaad 10 sanadood.
When I was 9 years old, I got sick, really sick. I was hospitalized, but since my grandparents were the ones raising me and our family's health plan didn't cover grandkids, they were forced to pay out of pocket for my 3-month hospital stay. I got better, but the insurance companies didn't. They refused to cover me at any cost because I was marked child with a pre-existing condition. We all have stories like this.
Waxay tiri, markii aan 9 jirka ahaa ayaan aad u xanuunsaday. Waxa la dhigay dhaqtarka, waxaan la noolaa ayeeyday iyo awoogay. Caymiska caafimaadka ee qoyska iyagu haysteena muu bixinayn. Kharashka daweynta caruurta ayeeyda loo yahay. Jeebkooda ayay ka bixinayeen wixii kharash ahaa igu baxay 3 bilood oo aan dhaqtarka jiifay. Anigu waan ladnaaday, balse shirkadihii caymiska caafimaadku weli kamay soo rayn. Xilliga way i diideen inay i siiyaan kaar caafimaad maadaama uun ahaa ilmo yar oo hore xanuunu qabtay. Dhammaanteenna ilaa hadda qisooyin sidaasi oo kale ahi wayna soo maraan. Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa markii hore lagu waday inuu ka qabsoomo magaalada Milwaukee iyo gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka, balse waxaa loo baajiyay xanuunka coronavirus tartii in shirku uu si toos halkaasi uga dhaco. Waxaana muddadii shirku socday lagu hagayay hanaanka tiknoolojiyadda casriga. Fuad Sheekh oo culuumta tiknoolojiyadda ka dhiga mid ka mid a kulliyadaha magaalada Milwaukee ayaa ka mid ahaa dadkii u diyaarsanaa inay dhinaca warbaahinta, isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda ka caawiyaan inta uu shirku socdo. Waxaan xalayta ka wareystay arrimaha la xidhiidha farsamada iyo gudbinta shirka oo qaab maqal iyo muuqaalo ku socday.
Goobta waxbarashada ee aan ka shaqeeyo waxay leedahay 2 channel oo TV ah. Taasina waxay suurtagelisay in waxa la wixii wariyaal imanaya qaab meesha wax ku diyaarsan lahaayeen, qalabka ku samayn lahaayeen, ku hagaajin lahaayeen, inaan anagu diyaarino, hagaajino, aan ka mid noqdo kuwa markaa uu qalab khaas samaynaya diyaarinaya. Sidoo kale waxaan qabanahayna inaan kaalmo kaalin ka geysano qaybta maxay haday farsamada ama tiknolojiyada aan farsamo ka geysano. Haddana gobolku muu yareysan intii uu karayay isagu oo isaga laftigiisa waxay u diyaariyey qalab fara badan oo ay leedahay Milwaukee bagaha ay leeyihiin. Waxaa kaloo diyaariyey qalab fara badan oo meesha ayan shirarka waaweyn lagu qabto ee convention centerka. Marka runtii diyaargarow xadhaaf oo dhinaca farsamada ayaa gobol ahaan la galay, magaalo ahaan la galay.
Bal waxaad iga warantaa hadda shirkii wuxuu ku dhacay qaab tiknoolojiyadda lagu hagayo. Marka qaabkaasi shirku u dhacayay iyo sidii meelo kala duwan muuqaalo laga soo duubay loo baahinayay, haddana wuxuu iskugu wada xidhiidhsanaa. Bal arrintaasi maadaama oo dhinaca tiknoolojiga aqoon u leeday nooga waran si wax u socdeen.
Kolley shirku maxaaday marka hore waxaa toos u dhaco oo la joogo hase yeeshee COVID-19-ka waxyaalaha uu keenay wax ayaa ka mid tahay. Waxa aad arkaysaa aad dareemaysaa qalabka la isticmaalayo iyo sida loo duubay iyo sida loo hagaajiyo wuxuu dhalin inay ahaayeen qalab la sii duubay, muuqaalo la sii duubay, in muuqaalada iyo isku xirka iyo qaybta xidhinta si qurux badan oo agaasi fiican leh u sameeyeen, inay muuqaalada hore usii duubaan ay dabeetana si qurux badanna usoo gudbiyeen. Laakiin dadka iminka daawanaya arkaya waxay u arkayaan si toosa iyadoo ay eegayaan qaabka isugu xidhan yihiin iyo qaabkay u dhacayaan inay si fiican u sameeyeen.
Shirweynaha xisbiga dimuqraadigu intii uu socday ayay ka qayb qaadanayeen fanaaniin iyo miisishano si dhextaala dadka u madadaalinayay wax ka qabashada xanuunka coronavirus, helitaanka adeeg caafimaad oo ay dadweynuhu awoodi karaan, kobcinta dhaqaalaha, xakamaynta hubka, midaynta shacabka, kor u qaadista sinaanta iyo cadaaladda. Dhammaan qodobadaasi waxay gundhigu ahaayeen khudbadihii 4 habeen ee ina dhaafay laga jeediyey shirweynaha xisbiga dimuqraadiga. Haatana warbaahinta iyo guud ahaan dadka Mareykanka iyo dunidaba waxay toddobaadka soo socday isku diyaarinayaan shirweynaha xisbiga jamhuuriga oo lagu wado inuu bilaabmo isniinta soo socota.
Haddaba sidii uu u qabsoomay shirkaasi xisbiga dimuqraadiga iyo arrimo kale ayaa Sahra Ciidla Nuur waxa ay wax ka weydiisay Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
xagga abaabulka tiknoolajiyada ay adeegsanayaan ama han noqoto in dadkii ka hadlay in 4 maalmood ee uu haatan socday shirweynuhu oo ay ku jireen dadka ugu badan ee aadka looga ixtiraamo xisbiga in dimuqraadiga iyo shakhsiyaad ayagana aad looga ixtiraamo xisbiga jamhuuriga oo ku jirno gubernatoriyi hore ee gobolka Ohio John Kasich iyo soo gudbinta inuu ahaa mid aad u habaysan laakiin marka aad fiiriso in xisbiga jamhuuriga iyo taageerayaasha xisbiga jamhuuriga waxay aaminsan yihiin waxyaabo badan oo ay ku celcelinayeen oo aad muddo in ay ahaayeen isku fikir in badan oo dadkii hadlay in ay ahaayeen waxyaabo waaqic ka fog midnimada ay ku baaqayaan ee ay leeyihiin xisbiga dimuqraadigu waa inaan mideynaa dalka iyo siyaasadda aad u sii kala baahday la isu keeno ayaa waxaad moodaysay siyaasadaha iyo waxay soo bandhigeen inay yihiin kuwa sii kala fogeynaya dadka ee aan isu soo dhoweyneynin
marka Faisal ma la oran karaa ujeeddadii ay ka lahaayeen xisbiga dimuqraadigu shirkan way ka gaareen
anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay inaysan gaarin waayo in waxay ahayd oo loo adeegsadaa shirarkan lagu caleema saarayo madaxweynaha dalka Mareykanka murashaxoodu mid ay ku helaan taageerayaal badan lacag badanna ay ku soo gasho marka waxaad muddaa ujeeddooyin badan oo laga lahaa inaan laga gaarin laakiin qaabka loo soo gudbiyey wuxuu ahaa qaab aad u qurux badan
haddaynu istuul taagno khudbadihii shirweynaha laga jeediyey saameyn intee le'eg bay ku yeelan karaan dadka codaynaya ee Mareykanka
haddaan ku noqono khudbadihii kala duwanaa waxay aad ugu soo celcelinayeen in ay xilligan ay tahay xilli aan ku habooneyn madaxweynaha haatan dalka haya inuu sii wado xilka waxay aad iyo aad ugu nuuxnuuxsadeen ammaanta in murashaxooda Joe Biden laakiin markaad xaqiiqda fiiriso sidaan mar horena uga dhawaajiyey xisbiga jamhuuriga iyo taageerayaashooda waxay aaminsan yihiin wixii meesha laga sheegay in badan oo ka mid a inay ahaayeen waxyaabo xaqiiqda ka fog inay ahaayeen ammaan siyaada oon waxba ka jirin inay hayaan cadeymo badan inuu madaxweynaha ku-xigeenkii hore ee Obama oo haatan murashaxa xisbiga dimuqraadiga uu siyaasadda ku fashilmay la fahaantiisu markuu yaraa inuu aaminsanaa dadka madowga ah ee magaalooyinka waaweyn degan in aan loo soo gudbin meelaha ay cadaanku ku badan yihiin marka aad fiiriso marka wax badan oo siyaasad ah oo aad muddo haatan in ay ka duwanaan doonto siyaasaddii Obamana uusan la imaanin marka aad isus ku soo duubto waxay aaminsanyihiin xisbiga jamhuurigu in aysan ujeeddadii ay dimuqraadigu lahaayeen aysan ka gaarin shirkan
haddii aynu markaa dhinacyo badan ka eegno aragtiyaha dadka Mareykanku ka qaadan karaan shirkaasi lasoo gabagabeeyey ee xisbiga dimuqraadiga ee dhinaca jamhuuriga dhinaca dimuqraadiyiinta iyo dadka madaxa bannaan ee aan iyagu xisbina ka tirsanayn balse xilliga doorashada ee go-aan ku qaata musharaxay u codaynayaan maxay noqon karaan aragtiyaha shirkan laga bixinaya
sahra waxa muhiima muxuu soo kordhiyey shirkan waxa kaloo iyaduna mar walba dadku isweydiinayaan dad badan oo jamhuuriyiin ayaa ku kacsan madaxweynaha haatan talada haya laakiin dhowaan warbixin lasoo saaray ayaa waxay tilmaamaysaa 66% jamhuuriyiintu inay si aad u taageersan yihiin madaxweynaha haatan talada haya halka 46% ay taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu aad u taageersan yihiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden marka xisbi waliba uu leeyahay kooxa ka soo horjeeda wayna jiraan kooxaha loo yaqaano establishmentiga ee xisbiga jamhuurigu inaysan la dhacsanayn waxyaabaha ama qaababka uu u dhaqmo madaxweynaha haatan talada haya laakiin waxa dhab ah markay noqoto codayn waxyaabaha la isku hayaa maaha shaqsiga hogaaminaya waxa la isku hayaa yaa awood u heli doona in la magacaabo tusaale ahaan in maxkamadda sare ee dalka Mareykanka oo la filayo qaar hadda ka mid a in kuwa haatan ku jira in ay 4 soo socda la bedelo oo qaarkood ay cusbitaalla hadda ku jiraan marka jamhuuriyiin badan oo aan xataa jeclayn madaxweynaha Mareykanka ayaa waxay ku qasbanaan doonaan inay u codeeyaan ayagoo aan rabin Joe Biden iyo kooxaha xagga bidix jira siyaasadda inay magacaabaan in maxkamadda sare waxaa kaloo la isku hayaa oo ay aada ugu celceliyeen ilaa habeenadii lasoo dhaafay inay xakamayn doonaan qofku inuu qori ama hub iibsan karo dalka Mareykanka jamhuuriyiintu intooda badan gebi ahaan waxay ka midaysan yihiin inaan xoriyadda qofka Mareykanku inuu qori iibsan karo ama xurriyadda qofku inuu hadli karo ama xurriyadda qofku inuu meeshu roo ku cibaadaysan karo aan cidina dhexgelinin marka shaki badan boy dhalisay arrimahan hadda shirka oo ay kaga dhawaajeen siyaasada badan in jamhuuriyiin badan oo ay laga yaabi lahaa inay ka codayn lahaayeen Trump ay hadda dib ugu soo noqdeen xaggii Trump oo ay rajaynayaan dhinaca kale haddaan sahray u dhigo in jamhuuriyiintu waxay aad hadda xisbiga jamhuurigu aad iyo aad ugu ololeynayaan maadaama aqalka sanadka haystaan sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen sidoo kale aqalka hoose maadaama haweeneyda haatan haysata ee Nancy Pelosi ay iyadu ku fashilantay inay xataa waxyaabo badan oo muhiim u ah in dhaqaalaha dib loo nooleeyo ay keento miiska waxaa ka mid ah hadda maalintii dhaweyd uu saxeexay madaxweynuhu in dadka lacag kale la siiyo si dhaqaaluhu uusan u istaagin in aad bay uga hortimi marka dad badan oo Mareykan ayaa ka caraysan qaabka hadda aqalka hoose ee baarlamaanka ay dimuqraadiyiintu u wadaan marka taasi waxay laga yaabaa inay fursad siiso jamhuuriyiintu inay la wareegaan in marka isku soo duubo waxaan oran karnaa in xisbiga dimuqraadiga laftiisa waxa ka cadaatay shirkan 4 maalmood socday haatan ee la soo gabagabeeyay in kooxaha aad xagjirka dhinaca bidix u jira ee progressive-ka loo yaqaan aysan la dhacsanayn Joe Biden waxa kale inagu soo foodlo isniinta soo socota ee bishan ay 24 ka tahay ilaa 27 inagu soo wajahan xisbiga jamhuuriga oo kan mid la mid ah qaban doona marka waxaanu eegi doonaa xisbiga jamhuuriguna si siyaasadooda u soo bandhigaan marka isku soo duubo labada xisbiga waxaad moodaa in uu kacdoon dhexdooda ka jiro in sanadkan inuu noqon doono sanadkii ugu muhiimsan oo aan si dhab ah loo saadaalin karin cidda ku guuleysan doonta madaxtinimada
kaasina wuxuu ahaa Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo Sahra Ciidlo Nuur u warramayay.
Haatana aan ku nasanno heestan.
Adeenni habeenimo oo idin socodsiinayeen Ibrahim Hassan Danduri iyo anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan dhageysiyaal waa naga inta tan intan kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Faala ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka Ryan Dikayo oo magaciisa koowaad aan la garanaynin wuxuu hore u maamuli jiray maqaayad ku taala deegaanka Muboga ee dalka Rwanda waxaana loo raadinayaa ka qayb qaadashada xasuuqii Rwanda ka dhacay sanadkii 1994kii Ryan Dikayo ayaa lagu eedeeyay inuu qaban qaabiyay kana qayb qaatay weeraradii bishii April ee sanadkii 1994kii lagu beegsaday dadka Tutsiga ah kuwaasi oo ay ka dhasheen dil dhaawac iyo kufsi loo geystay dad rayid ah wuxuu ku eedeysan yahay inuu hoggaamiyay oo uu abaabulay dad rayid ah iyo maleeshiyada lagu magacaabi jiray Interahamwe si ay u beegsadaan shacabka Tutsiga ah ee gabaadka u raadsaday kaniisadaha iyo weliba goobaha kale weeraradan ayaa waxaa lagu dilay kumanaan qof haddaba eedaha iyo kuwa kale oo loo haysto ayay maxkamadda caalamiga ah ee loo xilsaaray xasuuqi Rwanda waxay ku soo oogtay Ryan Dikayo dacwad la xiriirta xasuuq iyo dambiyo ka dhanaa bini'aadanimada iyo dambiyo dagaal waxaana ay soo saartay waran ama amar lagu soo qabanayo dowladda Mareykanka ayaa iskaashi la sameeyneysa dalalka kale iyo qaramada midoobe iyo maxkamadda caalamiga ee Rwanda sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa dambiilahan iyo kuwa kale ee ka qayb qaatay xasuuqaasi. Dowladda Mareykanka ayaa madaxa ninkan dul dhigtay lacag dhan $5 million Mareykanka ah oo la siinayo ciddii soo gudbisa macluumaad sababi kara in la soo qabto. Haddaba haddii adiga ama cid aad taqaanid ay hayso xog ku saabsan eedaysanahan la raadinayo ee lagu magacaabo Ryan Dikayo, waad soo gudbin kartaa iyadoo la ilaalinayo sirtaada iyo haybtaada. Fadlan la xiriir bogga internetka ee safaaradda ama qunsuliyadda Mareykanka ee kuugu dhow. Sidoo kale email u soo dir xafiiska Mareykanka u qaabilsan dembiyada dagaalka oo ah wcrp@state.gov. Sidoo kale nagala soo xiriir khadka WhatsApp-ka ee nambarkiisu yahay +1 2 9 5 4 6 8. si aad u heshid sawirka eedaysanaha la raadinayo, booqo barta Facebook ee ciwaankeedu yahay www.facebook.com/warcrimerewardsprogram. waxaad sidoo kale booqan kartaa barta Twitter-ka ee www.twitter.com/warcrimesreward. dhammaan macluumaadka luuqateenka ah ee macquulka ah waa la baari doonaa, dadka soo gudbiyana lama shaacin doono. taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragti